Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 3 октябрь, ишемби, кечки берүүнү менен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун өзөктүү темалары. Бир айлык шайлоо өнөктүгүнөн кийин бүгүн Кыргызстанда жымжырттык күнү. Добуш берүүгө акыркы даярдыктар кандай жүрүп жатат?
Жалпы шайлоочулардын маалыматтарын жана тизмесин иштеп чыгып, тактоодон кийин шайлоочулардын акыркы тизмеси түзүлдү. Натыйжада 3,523,554 жаран шайлоого катыша турган болду.
Түркиядагы коронавируска байланыштуу чектөөлөр шайлоого таасирин тийгизбейби?
100% баары идеалдуу болбосо дагы, биз баардыгына даярбыз. Буюрса, мен ойлойм, ийгиликтүү өтөт.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси менен маек тугабыз. Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндарды дагы тыңдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Азыр алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Транспорт жана жолдор министрлиги Төө ашуу жана Ала Бел ашууларына калың кар жааганын билдирип, Бишкек Ош жолуна чыккан айдоочулардын автоунааларында сөзсүз кышкы дөңгөлөк болуш керектигин эскертти. Аба ырайы бүгүн кескин өзгөрүп, шамал болуп жатат. Адистер жолду тазалоо иштерин улантышууда. Кыргызстанда 3 октябрга карата 128 адамдан коронавирус табылды, бир бейтап каза болду. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, ооруп жаткандардын 141 айыкты. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 47184 кишиге жетти. Алардын 43278 сакайып, 1066 жашоо менен кош айтышты. Жаңы катталган бейтаптардын көбү Баткен, Ош облустарында жана Бишкек шаарында. Акыркы апталарда Кыргызстанда илдет кайрадан көбөйүүдө. Тоолуу Карабактагы кырдаал курч бойдон турат. Эл аралык уюмдар жагдайды жайгарууга чакырышууда. Азербайжан жана Армения бийлиги тең сүйлөшүүлөргө даярдыгын билдирген. Ошол эле кезде Баку менен Ереван бири бирин күнөөлөөнү да улантышууда. Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшүп келген Тоолуу Карабак аймагындагы абал 27 сентябрдан бери курчуп атышуу уланууда. Кагылышуудан 100 ашык адам, анын ичинде жакын тургундар мерт болгону кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам байланыш номуруна бүгүн 360 ашуун адам чалып, мыйзам бузуулар тууралуу эскертти. Андан тышкары добуш сатып алуу, административдик ресурска каршы укук коргоо органдары менен биргеликте иштеген ыкчам чара көрүү боюнча жумушчу топко ушул эле күнү 6 арыз түштү. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова Назатка билдирди.
Өзүнүн ошол кайсы бир мыйзамдын бузулуштары же өзүнүн укуктарын ишке ашырылбашы боюнча арызданганда
16 партия атсалышып жаткан шайлоо эртең 4 октябрды өтөт. Парламенттик шайлоо алдындагы жымжыртык күнү бүгүн 3 октябрды эртең менен саат 8:00 башталды. Шайлоо мыйзамдарына ылайык бул күнү партиялар жана талапкерлер үгүт иштерин жүргүзө алышпайт. Парламенттик шайлоодо добуш берүү тилкесине бара албай турган 29010 адам катталган. Алардын добушу бүгүн эртең менен саат 8:00 көчмө урна аркылуу топтоло баштады. БШКнын төрайынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна бул тууралуу төмөнкүчө маалымат берди.
Себептери болсо бул карылыгы, майыптыгы боюнча ушул добуш берүү участкасына келе албаганын себебин көрсөтүп, тиешелүү арыз менен кайрылыш керек. Үзгүлтүксүз өндүрүштө иштеп жүргөн ишканалардын жумушчулары ушундай добуш берүүгө катыша алат.
16 партия атсалышууда. Шайлоого добуш берүү үчүн 2475 тилке даярдалган, анын 35 чет мамлекеттерде. Добуш берүүгө укуктуу жарандардын соңку такталган саны 3,523,554. Ал эми биометрикалык каттоодон өтпөгөн 557,856 жаран шайлоого катыша албайт. Орусиядагы маалымат каражаттарынын кызматкерлеринин жана журналисттердин кесиптик кошууну Ирина Славинанын өлүмүнө терең кайгыруусун билдирди. Билдирүүдө бул окуянын түбүндө адамды өзүн өзү өлтүрүүгө түрткөн кылмыштын белгилери бар экени айтылып, ал иликтенеши керектиги белгиленген. Орусиядагы Коза Пресс басылмасынын башкы редактору Ирина Славина 2 октябрда Нижегород облустук милициясынын имаратынын жанында өзүнө өрт койгон. Алексей Навальныйдын штабы жана база булагы кабарлагандай, журналист эсине келбей каза тапкан. Буга чейин Славина Facebook-тагы баракчасына менин өлүмүм үчүн Орусия Федерациясын күнөөлөгүлө деп жазган болчу. Славина жетектеген Коза Пресс басылмасы Нижний Новгородтун бийлигин сындаган макалаларды жарыялап келген. Freedom House эл аралык адам укуктары уюмунун карантиндеги демократия аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстан жарым жартылай эркин өлкө деп табылды. Коронавирус пандемиясынан улам дүйнөдөгү көп мамлекеттерде демократиялык институттар жана адам укуктары коркунучка кабылганы айтылат. 2 октябрда жарыяланды ал баяндама. Анда 91 мамлекетке анализ жасалып, 21 эркин, 39 жарым жартылай эркин, 31 эркин эмес деп сыпатталган. Кыргызстан жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарында, ал эми Борбор Азиядагы башка өлкөлөр Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан эркин эмес деп эсептелген. Бир катар мамлекеттерде бийлик пандемияны шылтоолоп, шайлоо жараяндарына, маалымат каражаттарына жана коомдук уюмдардын ишмердигине байланыштуу чектөөлөрдү киргизген. Баяндаманын авторлары пандемияга каршы күрөштө чектөөлөрдү киргизүү кадыресе көрүнүшү экенин, бирок аны кыянат пайдаланууга болбой турганын белгилешүүдө. АКШнын президенти Дональд Трамп коронавируска чалдыкканына байланыштуу Мэриленд штатындагы Уолтер Рид улуттук медицина борборуна тиги учак менен жеткирилди. Ак үйдүн өкүлдөрү Трамп президенттик милдетин ооруканада уланта берерин билдиришти. Трамптын администрациясы АКШ президентинин шайы ооп турганын, бирок маанайы жакшы экенин маалымдаган. Дарыгери Шон Конли президенттин өз милдетин улантууга күчү жетэрин айтты. АКШ президенти жубайы экөө коронавирус жуктуруп алганы 2 октябрда кабарланган. Бул жагдай өлкөдө президент тек шайлоого аз калган убакытка туура келди. АКШдагы шайлоо 3 ноябрда болот. Ага Дональд Трамп жана Джо Байден ат салышууда.
Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эмертең аба ырайы маалыматы. Эртең 4 октябрда айрым аймактарда жаан жаайт, тоолуу райондордо кар түшөт. Абан температурасы Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 19-24 градус, Чүй районунда түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0+5, күндүз 11-16 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 16 градуска чейин жылыйт, Талас жергесинде түнкүсүн 0+5, күндүз 15-20 градус жылуу, Бишкек шаарында түнкүсүн 4-6, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Эми баяндарга өтөлү, дээрлик бир айлык шайлоо өнөктүгүнөн кийин бүгүн 3 октябрда жымжырттык күнү. Эрже боюнча бардык медиа платформаларда үгүт иши токтотулушу керек. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов шайлоо алдындагы соңку даярдык жана маанай тууралуу баяндайт.
Шайлоону утурлаган баяныбызды бул жолу Ош шаарынан баштайлы. 2-чи Борбор калаада парламенттик жарыш үчүн жалпы 86 добуш гана даярдалды. Шайлоочулардын саны да шаардык кеңешти шайлоодогудан көбөйдү. Анткени кошумча каттоого тургандар болду. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Эралы Арымбаев ал жөнүндө толугураак кеп салды.
Бизде 179972 шайлоочу, анын ичинен форма 1 жана форма 2 менен келгендер болду. Форма 1 менен 1553 арыз кабыл алынды, анын ичинен 1052 шайлоочулардын тизмесине киргизилди. Андан кийин 50110 арыз форма 2 боюнча кабыл алынды. Алардын ичинен 49246 шайлоочулардын тизмесине киргизилди.
Кыргызстандагы быйылкы парламенттик шайлоого байланыштуу добуш берүү үчүн жалпы 2475 тилке уюштурулган, анын 35 чет мамлекеттерде. Ал эми өлкөдө 18 жаштан өткөн 4,81,000 жаран болсо, быйыл алардын 557,000 ашыгы 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо добуш бере албай турган болду. Буга алардын биометрикалык маалыматтарды тапшырбаганы себеп. Дагы 29,000 ашык шайлоочу алдын ала көчмө урна аркылуу добуш беришти. 2 октябрь күнкү басма сөз жыйынында бул жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова маалымдады.
Жалпы шайлоочулардын маалыматтарын жана тизмесин иштеп чыгып тактоодон кийин шайлоочулардын акыркы тизмеси түзүлдү. Натыйжада 3,523,554 жаран шайлоого катыша турган болду.
4-сентябрда башталган үгүт өнөктүгү 2 октябрда кеч аяктады. Бул убакытта партиялар үгүткө байланыштуу аккредитациядан өткөн медиа каражаттарда жарнамаларын берип келишти. Талапкерлер жолугушууларды өткөрүп, баннерлери жана баракчалар аркылуу шайлоочуларга программаларын тааныштырды. КТРК, ЛТР жана башка телеканалдарда дебаттарга чыгышты. Анын ичинде жаштардын, аялдардын жана лидерлердин дебаттары өзүнчө жүрдү. Шайлоочулар үгүт учурунда партияларды канчалык биле алды? Бул суроо менен Ош шаарынын көчөлөрүндө элдин пикирин сурап көрдүк.
Көп партиялар эле пандемия учурунда көрүнбөй калышты го негизинен. Анан мен тандаган партия эл арасында эле болду.
Себеби кайрылы ошол өздөрү эле келип атпайбы. Дал алдына 5-6 жаңы жаш жигиттер коюп атып, артын өздөрү турушат го. Болмошо да.
Эми баардыгыбызды келечек моундун тагдыры кызыктырып атат. Ошон үчүн азыркы учурда ар бир жаран менимче өзүнүн ишенген партиясынын платформасын аягынан башына чейин окуп чыкты окшойт менимчечи. Ошондуктан мен ишенем ар бирибиз өзүбүздүн туура тандообузду аткарышыбызга.
Эл уже түшүнүп калды эл. Эл туура эле тандоо эме жасайт го деп ойлойм.
Мен бир да партияны шайлаганга ниетим жок.
Арине, быйылкы үгүт өнөктүгү коронавирус пандемиясына байланыштуу онлайн форматка көчкөнү менен өзгөчөлөндү. Ошол себептүү талапкерлер менен шайлоочулардын жолугушуулары да азыраак өткөнү байкалды. Серепчи Айбек Теңизбаев өз байкоолору менен бөлүштү.
Саясий партиялар капчыгына жараша жолугушуу өткөрүп, капчыгына жараша жерлерди кыдырды. Бирок мурунку шайлоолорго караганда дебаттар аркылуу дагы адилеттүүрөк шарт түзүлдү.
Башка жагдай, 2020 жылкы парламенттик шайлоодо добуш сатып алуу көрүнүшү күч алганы кабарланууда. Буга шайлоо алдында бир нече партиянын өкүлдөрү акча таратып жүргөн жеринен кармалганы да далил. Соңку факты катары 2-октябрда эле Кара Суу районунда партиялардын биринин үгүтчүсү 313 000 сомду таратууга аракет кылган жеринен колго түшкөн. Ушундан уламдан партиялар өздөрү да, адистер да, бийлик өкүлдөрү да шайлоочуларды добушун сатпоого үндөп жатышты. 3-октябрда КТРКнын биринчи радиосуна берген маегинде Сооронбай Жээнбеков да ушундай мааниде чакырык жасады.
Бул добуш сат деген эмне болду? Бул мамлекеттин келечегине, балдардын келечегине, өзүнүн келечегине балта чабуу менен барабар да.
Жогорку кеңеште 120 депутаттык орун бар. Анын үчүн 16 партия ат салышып жаткан шайлоо 4-октябрда өтөт. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантайын. Парламенттик шайлоого карата Түркияда 2 шайлоо тилкеси ачылат. Анын бири Анкарадагы элчиликте болсо, экинчиси Стамбулдагы башкы консулдукта. Түркиядагы коронавируска байланыштуу чектөөлөр шайлоого таасирин тийгизбейби? Деги эле шайлоого даярдык кандай? Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев кабарчыбыз Эльвира Будайчиевага айтып берген.
Түркияда канча шайлоо тилкеси ачылды, каттоодон канча кыргызстандык өттү, ошол боюнча бизге маалымат берсеңиз кеңири.
Эми биринчиси эле Түркия боюнча 2 шайлоо тилкеси бар. Анан өзүңөргө белгилүү болгондой, бул өзү дүйнөлүк тажрыйба. Шайлоо тилке ошол элчиликтин же болсо консулдуктун ошонун мындай имаратында болот да. Башка жерге ачканга болбойт. Ошону биздин жарандар туура түшүнүш керек да. Биздин жарандар бул Анталияда, Стамбулда, Анкарада, Измир, Бурса, ушул сыяктуу чоң шаарларда отурукташканда. Ошондуктан биз мисалы Анталияга мындай консулдук бөлүм ачалы деп жана башка консулдуктун түрк тарапка кайрылганбыз. Түрк тарап күнгө чейин аны мындай туура чечип карап атабыз, ички иштер болуп атат деп макулдугун берилет. Анан мен эми бүгүнкү күндө ушул биздин Анкарадагы шайлоо тилкесине мына борбордук шайлоо комиссиянын уже бекиткен тизмесине жараша 714 жараныбыз катталды. Ал эми башкысы консулдук Стамбулда 504. Эгер мындай карап өтсөк, мурунку шайлоолордо 2015 менен 2017 Анкарада шайлоочулардын саны 249 анан 301 болгон, акыркысындачы 213 азыр 714 болду. Демек 2.5 эсе көбөйдү дегенди айтат да Анкара шайлоо тилкесинде. Ал эми тилекке каршы Стамбулдук башкы консулдуктун тилкесинде 504 жаран болду, бирок мурунку шайлоодо 720 болгон да.
Кубанычбек мырза, ал эми ошол Түркиядагы коронавирус боюнча чектөөлөргө карабай шайлоого келип добуш берүүчүлөр, шайлоочулардын маанайы кандай?
Жарандар мындай телефон аркылуу же болбосо мындай элчиликке, консулдукка келип калганда келебиз, катышабыз деген маанайларын угуп жүрөм. Алыскы шаарлардан ошо келиш кыйын болот. Мисалы биз муну уюштуралы десең, бул да биздин мыйзамга туура келбейт. Анда жанагындай орусча айтканда подвоз ташыдым дейт. Ошон үчүн бул жагы да бар. Соц тармактарга биз уже жарыя кылганбыз. Борбордук комиссиянын сайтында да турат. Ар ким өзүнүн аты жөнүн текшерип алса болот. Анан келгенде жанагы эми азыр ушул пандемияга караша бул жергиликтүү бийлик менен кошо жанагындай социалдык баардык эмелерди биз камсыз кылып атабыз. Ошого жараша иш алып барылат. Анан айта кетчүм келсе, бизде шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн баары диаспоранын мүчөлөрү. Бизде мисалы элчиликтен бир гана жооптуу кызматкер жанагы биометриканы жасаган аппараттын башкарган адам гана биздин дипломат, калганы биз бүттүн ички жагын гана баягы уюштуруучу гана жардам беребиз.
Эгерде шайлоо жүрүп жаткан убакта кандайдыр бир маселе чыгып калса, ошол эле жанагы аппарат же болбосо консулдук каттоого турбай, бирок шайлайм деп келген жарандар болуп калса, кандайдыр бир алдын ала даярдык болдубу? Буга мындай алдын ала маалымат же болбосо шайлоо күнү кандайдыр бир чаралар көрүлөбү?
Эми биринчиден бул акыркысынан баштасак, эгер тизмеде жок болсоң да шайлоого эч мүмкүнчүлүгү жок. Эми муну мыйзам жолдойт. Эми мисалы аппарат иштебей калса же кандай болсо деп, эми кудай сактасын, эми биз баарын текшердик, бир сыйра каратып эртеңде 60 күн дагы бир сыйра текшерип, анан мисалы свети ошол эле өчүп калабы дегендей генераторубуздар ошол жагын баарын карадык. Эми 100% баары идеалдуу болбосо дагы биз баардыгына даярбыз. Буюрса мен ойлойм ийгиликтүүлүү өтөт. Бир гана ошол сураныч жарандарыбыз катышып укуктарын аткарса деген эле ой.
Чоң рахмат.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиевди кабарчыбыз Элвира Будайчиева кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Аба ырайы кескин өзгөргөндүктөн айдоочуларга Бишкек Ош жолуна кышкы дөңгөлөксүз чыкпоо эскертилүүдө. Кыргызстанда соңку бир суткада дагы 128 адамдан коронавирус аныкталды, бир адам каза болду. Азербайжан президенти Илхам Алиев Тоолу Карабах боюнча Баку сүйлөшүүлөргө даяр экенин айтты. Бир күн мурда Ереванда ушундай билдирүү тараткан. Беларусь бардык чет элдик маалымат каражаттарынын аккредитациясын жокко чыгарды. Аларда Европа кеңеши Беларусьтун 40 чиновнигине санкция салынарын маалымдады. Эртең 4 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо болот. Бүгүн жымжырттык күнү жарыяланып, үгүт иштери токтотулду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен уланталы. Бул жолу баяндарды кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы топтогон.
Саламатсызбы угарман? Ободо Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Тажикстанда эл шайлоонун калыс өтөрүнө ишенбейт. Селепчилер болсо Орусиядан акча которуулар азайып, Казакстанда өткөн демалышта бийликтин кетишин талап кылгандар митингге чыгышты. Ташкент Тажикстанда мектеп курду. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Тажикстанда 11 октябрга белгиленген президенттик шайлоого жергиликтүү калктын кызыгуусу жок. Селепчилер чыныгы саясий атаандаштыктын жоктугу менен түшүндүрүп жатышат. Ал эми бийликтин тарапташтары муну калктын жашоо шартынын жакшыргандыгы менен байланыштырышат. Элвира Будачиева кенен баяндайт.
Тажикстанда президенттик шайлоого 2 жумадан аз убакыт калды. Ага 5 талапкер катышууда. Өлкөнүн мамлекеттик телеканалдарында президент Эмомали Рахмондун расмий иш чаралары байма-бай көрсөтүлүп, азыркы президент талапкер менен ат салыша турган башка 4 талапкерден шайлоочулар менен жолугушуулары үстүртөн кыска жаңылыктар аркылуу чагылдырылууда. Ал ортодо Борбордук шайлоо комиссиясы бардык шайлоо тилкелери даяр экенин, шайлоочулардын тизмелери такталганын билдирди. Бирок учурда мамлекеттик телеканалдарда өмдү кылып жаткан шайлоо жөнүндөгү жалындуу сөздөр чыныгы кырдаалга дал келбейт. Анткени тажикстандык шайлоочулар президенттикке талапкерлер кимдер, кандай убадаларды берип жатышат же программалары кандай деген суроолорго жооп бере алышпайт. Комрон Тажикстандын улуттук университетинин аспиранты. Ал октябрь айында боло турган президенттик шайлоо жөнүндө кабары бар экенин, бирок талапкерлердин программалары жөнүндө эч нерсе билбегенин айтат.
Эгерде Эмомали Рахмон алдыдагы шайлоого катышып жатса, анда ким жеңери азыртан эле белгилүү. Улут лидери деп аталган адам шайлоодо утулуп калат дегенге ишенбейм. Калган талапкерлер шайлоого катышабыз деп жатышат, бирок алардын катышуусу шайлоого таасирин тийгизбейт деп ойлойм.
Тажикстандагы президенттик шайлоо алдындагы маанай кошуна Өзбекстанда өткөн акыркы президенттик шайлоо менен үндөшүп турат. Анда Өзбекстанда Ислам Каримов каза болгондон кийин анын милдетин аткарып калган Шавкат Мирзиёев президенттик шайлоодо жеңип чыккан. Ошол кезде серепчилер негизги талапкер саналган Мирзиёевден башка талапкерлер жарышка саясий атаандаштык бар экенин көрсөтүү үчүн гана катышканын айтышкан. Дал ушундай пикирлер учурда Тажикстандагы президенттик шайлоонун айланасында да айтылууда. Көз карандысы серепчи Абдумалик Кадиров тажик бийлиги бул шайлоодо бардык жараяндар мыйзамдардын ар бир тамгасына төпкелерин баса белгиледи.
Чындыгында телеканалдар бизге шайлоо жөнүндө эмнелерди көрсөтсө ошону менен гана чектелип жатабыз. Ар ким өзүнүн көйгөйү менен алек. Бул шайлоодон жаңы эч нерсе күтүлбөйт. Бардык талапкерлер бир нече жыл мурун эле белгилүү болушкан. Алар албетте шайлоодо атаандаштык бар экендигин дагы бир ирет көрсөтүүгө аракет кылышат.
Абдымалик Кадировтун көз карашында 2013 жылы президенттик шайлоодо оппозициялык блоктон талапкер болгон Ойниколь Бобоназарованын катышканы шайлоо өнөктүгүн бир аз жандандырган. Андан айырмаланып, быйылкы шайлоо өнөктүгүнүн сценарийи алдын ала даярдалган деп эсептейт талдоочу. Шайлоого солгун мамилени британиялык изилдөөчү Джон Хизершоу тажик элинин саясатташпаган саясаттан саясий темаларда сүйлөшүүдөн оолак эл экендиги менен түшүндүрөт. Ал эми президенттикке караштуу стратегиялык изилдөөлөр борборунун серепчиси Махди Субир элдин саясий активдүүлүгү, шайлоого күчтүү талапкерлердин чыныгы, саясий атаандаштык үчүн күрөшүнөн көз каранды деп эсептейт.
Азыр 90-жылдардагы атаандаштык жок. Жарандык согуш, андан кийинки кыйынчылыктардан, оор турмуштан улам адамдарда мындай саясий окуяларга терс мамиле жаралды. Алар өз жашоосу менен алек болуп, күнүмдүк нан таап жегенге аракет кылып калышты. Чындыгы атаандаштык болгондо гана эл шайлоого кызыга баштайт. Бийлик алмашкыс болсо, жарандардан саясий активдүүлүктү күтүүгө болбойт.
Тажикстанда кезектеги президенттик шайлоо 11 октябрда өтөт. Өлкө президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Буга чейин Эмомали Рахмон Тажикстандын президенти болуп, 4 ирет көпчүлүк добуш менен шайланган.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстанга өтөлү. Өткөн демалышта Казакстандын бир нече регионунда нааразылык акциялары өттү. Алар элдин банктарга карызын кечүүнү, саясий туткундарды бошотууну жана өкмөттүн кетишин талап кылышты. Коңшу өлкөдөгү жагдай кесиптешим Эльвира Будайчиеванын баянында.
23 сентябрдан Нур-Султан шаарында ишмердигине тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылынын кеминде 4 активистин полиция кызматкерлери камакка алышты. Атайын автобус менен келген кара маска чыккан кишилер митингде сөз сүйлөп жаткан активисттерге кол салып, аларды күч менен унаага сүйрөп кете башташкан. Митинг боло турган күнү таңертең Нур-Султандагы Жан-Нур соода борборунун алдында дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп, тегерек четин темир тор менен курчап салган. Жергиликтүү бийлик бул дезинфекциялоо иш-чараны коронавируска каршы күрөшүү менен байланыштырган. Ага карабастан активисттер митинг өтө турган жерге жакын жерде чогулуп, казак өкмөтүнүн отставкасын жана саясий туткундардын бошотулушун талап кылып чыгышты. Активисттер өкмөт көрмөксөн болгон өлкөдөгү айрым көйгөйлөрдү митингге келген жергиликтүү журналисттерге айтып беришти.
Адамдар бостандыкта өз эркерин эмин эркин айтууга кукулу. Биздин Казакстанда солай жазылган конституцияда. А бирок мыналардын иштеп тургандар өтө кате. Булар белгилүү бир адамдын башкаруу менен гана келип турган адамдар деп эсептейм.
Ушул эле өңүттөгү билдирүүлөрдү Алматы шаарында уюштурулган митингдин катышуучулары да айтып чыгышты. 26 сентябрда Алматыдагы Жашыл Базар соода борбору жабылып, Райымбек Баатырдын эстелигинин жанына тосма орнотулган. Митинг боло турган жерге жакын жайгашкан метро бекети кечки саат 6 кийин техникалык себептерден улам жабылган. Полиция кечке жуук аймакты көзөмөлгө алып, журналисттердин гана эркин жүрүүсүнө уруксат берген. Бул тоскоолдуктарга карабай, митинг өтө турган жерге топтолгон уюштуруучулар пандемияда карапайым калктын жашоосу катаалдашканын айтып чыгышты.
Недры не наши.
Биздин азыр 170 миллиард доллар тышкы карызыбыз бар. Кендердин баарын сатып жибергенбиз. Завод, фабрика ачышат. Эртеси кароолчулар зымдарды уурдап сатып жүрүшөт. Биз бул жерге кимдир бирөө Францияда отуруп алып митингге чакырганы үчүн келген жокпуз. Эмне үчүн жергиликтүү бийликтин бир да өкүлү чыгып бизге түшүндүрмө бере албайт? Кудайга шүгүр, менин колум, бутум, башым бар. Бирок карапайым казак эли кыйналып турат. Мага окшогон жаштар муну карап тура албайт. Келечегибизди ойлошубуз керек.
Но я хочу, чтобы еще было у всех лучше.
Ал арада Азаттык радиосунун Чимкенттеги кабарчысы билдиргендей, нааразычылык акциясы өтө турган шаар борборунда ишемби күнү кечинде коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Полиция жана атайын күчтөр ар бир шаарда коопсуздук чараларын күчөтүп, тынчтык митингдерине жол беришкен жок. Кечки саат 9:00 чамасында гана полиция кызматкерлери Нур Султан, Алматы, Чимкент жана Актөбө шаарларында митинг өтө турган жерлерден атайын күзөттөрдү алышып, уну алардын кыймылына уруксат берген. Ал эми Казакстан Ички иштер министрлиги демалыштагы митингтерде канча адам кармалгандыгы тууралуу маалымат берген жок. Борбор калаа Нур Султан шаарынын полиция бөлүмүнүн башчысынын биринчи орун басары Бакытжан Малыбаев шаарда кармалган активисттер тууралуу маалыматы жок экенин билдирди.
Мен көргөн жокмун, көрмөгөндө мен сизге калай айта алам?
Жок, мен жаңа көрдүм.
Эмне плакат болду, кандай болду? Азыр эмне кылат билмейм, үйүнө алып кеткен чыгар, РОВД-га апарган чыгар.
Демалышта Казакстанда өткөн нааразычылык акциялары Бозгундагы мурдагы банкир Мухтар Аблязов Facebook баракчасынан чакырык жасагандан кийин уюштурулганы айтылууда. Ал негиздеген Казакстандык демократиялык кыймылы өлкөдө соттун чечими менен экстремисттик уюм деп таанылган. Ошол эле учурда 2019-жылы Европарламент бул уюмду оппозициянын тынч кыймылы деген резолюцияга кабыл алган. Ал эми Аблязов чакырган митингке келгендер иш чараны өткөрө алышкан жок. Митингке чыккандар күч менен камалып, аларга тынч митингдер жөнүндө мыйзамды бузган деп айып коюлган. Мунун негизинде 4 активистке сот 10 күндөн 15 күнгө чейин камакка алуу же ири өлчөмдө айыппул салуу өкүмүн чыгарган.
ОВД Азаттыктын алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жылыган өзбек тажик алакасы менен жыйынтыктайбыз. Өзбек өкмөтү Тажикстандын Согди облусундагы Навандарсой айылына 18 миллион сомониге мектеп куруп берди. 10 жыл мурун түптөлгөн айылда буга чейин мектеп болгон эмес.
Күндө таң заарда туруп мектепке жетиш үчүн 11 чакырым жолду басып өтүү аябай кыйын болчу. Биз бул көйгөй чечилип, биздин айылга мектеп курулганына ушунчалык бактылуу болуп турабыз.
Мектеп окуучусу Мадина Ахмотжон буга чейин кошуна айылга барып билим алчу. Навандарсой айылында Мадинага окшош 1000ден ашык окуучу бар. Эми алар өз айылындагы жаңы мектепте окушат. Жаңы курулган мектепте 28 окуу классы менен чоң зал бар. Балдар менен бирге ата-энелер да кубанып турушат.
Жолдо балдар кырсыктаган учурлар болгон. Аялдар чогулуп алып, жергиликтүү бийликке бир топ кат жазып, мектептин курулушун биз бир топтон бери суранып жүргөнбүз.
Бул айылда 5000 киши, анын чет жакасында дагы 3000 адам жашайт. Жергиликтүү эл өзбек жана тажик тилинде бирдей сүйлөшөт. Ошондуктан мектепте сабактар да өзбек жана тажик тилдеринде окутулат. Тажик айылындагы мектептин ачылышына Өзбекстандын билим берүү министри Шерзот Шерматов катышкан.
Мен биринчи жолу мындай иш чарага катышып жатам. Анткени биздин мамлекеттердин тарыхында мындай болгон эмес. Өзбекстан Тажикстанга мектеп куруп берип жатат. 5-6 жыл мурун биздин мамлекеттердин ортосундагы мамиле кайрадан ушундай деңгээлге келэрин эч ким ойломок да эмес. Мен бул кызматташтыктын башаты гана деп үмүттөнөм. Бизге кошуналык алаканы чыңдоо, өзгөчө билим берүүдө кызматташуу маанилүү.
Өзбекстан менен чектеш Тажикстандын Булспитамен районунда 140 000 ашуун эл жашайт. Райондо 44 орто мектеп бар. Алардын көбүндө өзбекче окушат. Өзбек-тажик алакасы 1994 жылдан кийин дээрлик 20 жылга чыңалып турган. Өзбекстанда Ислам Каримов каза таап, анын ордуна Шавкат Мирзиёев келгенде гана эки тараптуу алака жандана баштаган. 20 жылдык тыныгуудан кийин 2 жыл мурун Эмомали Рахмон Ташкентке келип, Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлган. Эки өлкө жарандарына бир айга чейин эки жакка визасыз каттоого уруксат берилген. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Азат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз. 11 октябрь, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Ар кандай арыздыктануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын
Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Азаттыктан жарым саат уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Санжар Ирайлиев даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улат.